Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε.
Καλό πρωινό σε όλους. Πολλά εδώ τα μηνύματά σας και σήμερα. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.
Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε εξέλιξη το συνέδριο για το δημογραφικό. Το ακούτε, το παρακολουθείτε και το διαβάζετε και στο real.gr και στο enikos.gr.
Με τόσα προβλήματα που ακούει ο νέος κόσμος, λέει, που ούτε τα μισά δεν αντιλαμβάνεται ή έχει, ναι, αντί να κάνει οικογένεια. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί προφανώς δίνουμε ισχυρό κίνητρο να κάνουν σε μια εύνομη και δίγεια πολιτεία. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα και από εμάς, Αβραάμ. Τώρα, αυτό με το συνταγματάρχη που το ακούω από το πρωί, με τα 11 παιδιά ο άνθρωπος.
Ταγματάρχης. Ναι, νομίζω ταγματάρχης. Τέλος
λοιπόν,
πάντων, ναι.
Δεν θα τα χαράσουμε στο βαθμό.
Αποστρατεύτηκε.
Έφυγε ο άνθρωπος.
Ναι, έχει 11 παιδιά.
Τους έκοψαν το επίδομα.
Από το 23.
Άκου τώρα, εδώ. Ναι. Το σύστημα βλέπει τα περιουσιακά και τα οικονομικά.
Έχουν ένα ενίκιο,
Ναι, σου λέει το σύστημα. Έχεις τόσο μισθό, έχεις και ένα ενίκιο, σε κόβω. Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι ακριβώς.
Με 11 παιδιά, όσο και να έχεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα που
αυτού
λέμε.
Αυτού του ανθρώπου για το δημογραφικό, αντί να του δίνουμε το μήνα και 2.000
ακριβώς.
Να μπορέσει να θρέψει τα παιδιά του αυτά.
Ακριβώς.
Και να πάει μπροστά, του κόβουμε τώρα και το επίδομα.
Γιατί δεν τηρεί τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή θα τρελαθούμε εντελώς.
Και δικλείδες.
Ναι.
Να μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να κάνει την ένστασή του, να πάει τα δικαιολογητικά του και το σύστημα να την αντιμετωπίσει αλλιώς.
Καλά, ναι, και ίσως να μην χρειάζεται να κάνει καν ένσταση.
Και πόσοι είναι στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι.
Με 11 παιδιά.
Είναι 10, είναι 20, είναι 50, είναι 100.
Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο.
Τώρα,
αλλά...
Μην τρελαθούμε.
Καλημέρα, Σοφή.
Καλημέρα, λέει ο Γιάννης.
Ναι.
Ωραία έκθεση, αλλά δεν μας λένε, λέει, τι φταίει και τι γίνεται τελικά. Καλημέρα στην παρέα. Να στείλετε, λέει, αυτά που λέτε και τα λοιπά στην οικογένεια με τα 11 παιδιά, λέει ο Πάνος, που σκόψαν το επίδομα.
Ναι, είναι αυτό με το επίδομα, αυτό που λέμε και εμείς τώρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, τη βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του Κόμματος. Γεια σας, κυρία Αποστολάκη. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Συζητούσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Μπούγα για το θέμα της δικογραφίας και για τις προτάσεις για προανακριτική, για τον κύριο Καραμαλή πρωτίστως και μετά για τον κύριο Σπίρτζη. Πού βρισκόμαστε, το Πασόκ θα την καταθέσει τις επόμενες ημέρες?
Κοιτάξτε, στο ΠΑΣΟΚ έχει γίνει μια πολύ κοπιώδης και ενδελεχής δουλειά.
Ναι.
Και έχω την αίσθηση ότι δεν θα καθυστερήσει πολύ αφού γίνει η τελική επεξεργασία από τον πρόεδρο, από την κοινοβουλευτική ομάδα, από το σύνολο, εν πάση περιπτώσει, των οργάνων του κόμματος, δεν θα καθυστερήσει η κατάθεσή της.
Άρα τις επόμενες μέρες. Και μιλάμε πάντα για κακούργημα. Το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν δυνατώνει η φυστάμενη του κυρίου Καραμαλή να διώκονται για κακούργημα και ο ίδιος για πλημέλημα.
Κοιτάξτε, κυρία Μπιζόγλη, προτού έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με την δικογραφία μέσα από πολύ αντίξωες συνθήκες, όπως έχουμε πει,
ναι,
59.000 έγγραφα με μία οθόνη στη διάθεση κάθε κοινοβουλευτικής ομάδος.
Σε 10 υπολογιστές αυτή την αίθουσα, ναι.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και
δεν πήγαν και πολύ, βέβαια, η αλήθεια είναι. Αυτό βλέπαμε τα πρώτα 24 ώρα τουλάχιστον.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, είδα αυτή την... Θα μου επιτρέψετε να πω, και δεν αφορά εσάς, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι μια διαρροή η οποία, ναι, ξεκίνησε από την κυβέρνηση και υπήρξε μια μαζική αναπαραγωγή.
Ναι.
Τη θεωρώ απολύτως προπαγανδιστική. Προπαγανδιστική θέση, η οποία όπως είπα αναπαρήχθη, τι θα πει δεν πήγαν πολλοί. Πήγαν οι αρμόδιοι.
Πήγαν οι ομάδες, οι νομικές ομάδες δηλαδή λέτε. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι,
ναι. Δηλαδή, πόσοι θα πήγαιναν, κυρία Μπιζόγλη, για
όχι,
να
επειδή είναι ένα θέμα, ξέρετε, κυρία Αποστολάκη, είναι ένα θέμα, το έλεγε και νωρίτερα ο Νίκος, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ, μας έχει απασχολήσει όλους.
Φυσικά το συζητάμε πάρα πολύ.
Γι' αυτό.
Αυτό που θα περιμένει κανείς, και είμαι βέβαιη ή ελπίζω ότι θα συμβεί, είναι οι συνάδελφοι βουλευτές να διαβάσουν τις προτάσεις. Δεν περιμένει κανείς από 300 βουλευτές ή από 100 βουλευτές, οι οποίοι δεν είναι νομικοί, να πάνε σε μια αίθουσα μπροστά σε μια οθόνη και να βλέπουν 59.000 έγγραφα μιας δικογραφίας για τα οποία μη νομικοί πολλές φορές δεν έχουν καμία δυνατότητα αντίληψης. Άρα επιμένω, υπήρξε μια διαρροή που υπηρετεί την προπαγανδιστική τακτική της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται και θα τη δούμε κατά την άποψή μου, αν θέλετε, να κλιμακώνεται. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε και όπως σας είπα, προτού ξεκινήσει, το ΠΑΣΟΚ έθεσε ένα θέμα αρχής. Ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι συναντά τη λογική και την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας κάθε νοήμονος πολίτη. Mm. Ότι δεν είναι δυνατόν ο επιμερισμός των ευθυνών να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που αναδεικνύει ως πρωταγωνιστές τους υφιστάμενους και όχι τους προϊστάμενους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένας διοικητικά υφιστάμενος ο οποίος ενημερώνει και προειδοποιεί για συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια ασφάλεια να διώκεται με απόφαση, όχι πολιτική απόφαση, όχι με απόφαση της Βουλής, αλλά με απόφαση της αρμόδιας δικαιοσύνης, με συμφωνία ανακριτή και εισαγγελέως να επιβάλλονται περιοριστικοί όροι και να ασκείται δίωξη για κακούργημα σε ιεραρχικώς υφιστάμενα στελέχη της διοίκησης και πολιτικοί ή διοικητικοί προϊστάμενοι αντίστοιχα για τα ίδια θέματα, οι οποίοι έχουν γνώση των όσων έχουν επισημανθεί και εκ του νόμου και εκ των αρμοδιοτήτων τους μια αποκλειστική αρμοδιότητα ή μια συντρέχουσα αρμοδιότητα, να τους επιφυλάσσει η Βουλή και το πολιτικό σύστημα μια ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά άδικο, θα προσέβαλε την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, την πάνδημη απέτηση για δικαιοσύνη και αλήθεια και τον αγώνα που δίνουν οι οικογένειες.
Εγώ τα ακούω όλα αυτά, κυρία Αποστολάκη, με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη σοβαρότητα είναι οι τοποθετήσεις σας. Για μένα, εδώ τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά και πολύ τεκμηριωμένα, όπως τα λέτε. Γιατί όμως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάρει τα πάνω του, όπως λέμε. Θέλω να πω, μήπως υπάρχει κάποιο θέμα επικοινωνίας με τον κόσμο. Μήπως δεν τα επικοινωνείτε όπως πρέπει. Βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα. Βλέπουμε τον κύριο Βελόπουλο να πλησιάζει από πίσω. Βλέπουμε μία άνοδο του κουκουέ, αν θέλετε. Με το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, στην πολιτική θα πρέπει κανείς να έχει έναν μακρύ ορίζοντα, να παρακολουθεί μέρα με τη μέρα την συγκυρία, αλλά να μην απορροφάται από αυτήν. Πράγματι, είναι μια περίοδος κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες εναλλάσσονται με μια ταχύτητα ασύλληπτη, δηλαδή έχουμε κάθε εβδομάδα πολλές δημοσκοπήσεις, δεν επιφυλάσσουν αυτή τη στιγμή ευνοϊκά αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ. Ασφαλώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει και μας προβληματίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει μια μονοσήμαντη απάντηση. Θα ξεκινήσω από τα ασήμαντα για να μείνω στα σημαντικά. Τα σημαντικά αφορούν εμάς. Το ασήμαντα το λέω σε εισαγωγικά. Θα ξεκινήσω από τους εξωγενείς παράγοντες που δεν αφορούν εμάς. Και σε ό,τι αφορά τους εξωγενείς παράγοντες, θα σας έλεγα ότι είναι η ώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια, που τα ΟΤΑ είναι πάρα πολύ ευήκοα σε υποτιθέμενες αντισυστημικές φωνές. Και λέω υποτιθέμενες γιατί ξέρετε, ο χαρακτηρισμός αντισυστημικός έχει απριόρι μία θετική προσέγγιση. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι το σύστημα είναι διαβρωμένο, διεφθαρμένο, αναποτελεσματικό, ενώ οι αντισυστημικοί σε κάθε περίπτωση έχουν ευγενή και διαφανή κίνητρα, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου δεν συμβαίνει ούτε στην Ελλάδα ούτε σε άλλες χώρες που ευδοκιμεί το είδος αυτό.
Μια μαχητικότητα δίνει αυτή η λέξη, μια μαχητικότητα,
δεν είναι μόνο
υποτιθέμενη.
Μαχητικότητα. Ναι. Όχι, όχι, δεν είναι μαχητικότητα, κύριε Ρογκάτκο. Είναι κάτι πιο σοβαρό και πιο επενετικό. Είναι τα καθαρά και διαφανή κίνητρα. Είναι η αγνότητα των προθέσεων που ξεπερνάει τη μαχητικότητα. Και θα σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει στην ελληνική κοινωνία συσσωρευμένη οργή και απόγνωση που δεν εξαντλείται στο ζήτημα της λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, δεν εξαντλείται στα Τέμπη και στις υποκλοπές και στην ομάδα αλήθειας, mm-hmm. αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων που βλέπουν τις ανισότητες να γιγαντώνονται, που ακούν έναν πρωθυπουργό ο οποίος καταδίκαζε με δρυμύτητα τον κύριο Τσίπρα για την επιδοηματική πολιτική του και για την προσπάθεια εξαγοράς της αξιοπρέπειας των πολιτών να κάνει ακριβώς το ίδιο, που βλέπει έναν πρωθυπουργό να ακυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένη στόχευση. Όλα αυτά, αυτή τη στιγμή ένας λόγος ο οποίος είναι λόγος εισαγγελικός, λόγος δημαγωγικός, λαϊκιστικός, είναι ένας λόγος ο οποίος σε αυτή την οργή και σε αυτή την απόγνωση δίνει μία διέξοδο που μπορεί να είναι πρόσκαιρη. Πότε θα είναι πρόσκαιρη? Εφόσον ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα δηλαδή ευθύνης καταρχήν, ένα κόμμα το οποίο έχει δώσει δείγματα γραφή σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του ως κυβερνητική δύναμη και στο οποίο κάποιοι προσπάθησαν να φορτώσουν όλα τα δεινά της χώρας στο παρελθόν και τώρα οι πολίτες το ξανακούνε. Ένα κόμμα λοιπόν σαν το ΠΑΣΟ.
Μα αυτό είναι ότι δεν το ξανακούνε, κύριε Αποστολάκη.
Κοιτάξτε,
ότι δεν το ξανακούνε.
Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, το ξανακούνε με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι αν πριν από 8 χρόνια σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έστω με θεσμικό τρόπο θα ήταν στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης και με διπλάσιο ποσοστό, θα γελούσατε, όχι μόνο εσείς, και θα λέγατε ότι αυτό είναι αδύνατον. Οι ρίζες του ΠΑΣΟΚ είναι βαθιές και η επιστροφή του με κάποιο τρόπο έχει συντελεστεί. Το θέμα είναι πώς αυτό το κόμμα, τη σοβαρότητα και την επάρκεια του οποίου κανένας δεν αμφισβητεί, mm-hmm. θα μπορέσει να αποτελέσει μια αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική λύση. Αυτό θέλει δουλειά και κυρίως, ξέρετε, θέλει κάτι. Αυτό το οποίο κερδίσαμε με ένα θεσμικό τρόπο, όπως σας είπα, δηλαδή με μια πολιτική συνθήκη, τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης, να το κερδίσουμε στην καρδιά και στο μυαλό των πολιτών.
Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη.
Έχουμε μια προσπάθεια γι' αυτό. Πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
Και εμείς σας μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Θα μεταφερθούμε όμως
πάλι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Για το δημογραφικό. Ναι. Όπου ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
Ξεκίνησε.
Την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και πάμε να ακούσουμε.
Στις γεννήσεις σκαλπάζει. Όπως παρατηρήσαμε μόλις την έρευνα που μας παρουσίασε ο κύριος Φαναράς, μόνο το 17% των νέων ηλικίας 25 έως 35 ετών έχουν τεκνοποιήσει, έχουν σήμερα παιδιά. Πώς το σχολιάζετε και τι φταίει?
Καλημέρα. Καλημέρα και από εδώ. Ακούγομαι? Σωστά, νομίζω ακούγομαι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά βέβαια και την Eurobank για την στήριξη αυτή που δίνει 4 χρόνια τώρα, είτε στήριξη σε επίπεδο συζήτησης και συνεδριακής κάλυψης, αλλά ακόμη
4 χρόνια στο συνέδριο και πριν είχαν ξεκινήσει δράσεις δυνατές.
Και ακριβώς αυτό που είδαμε ακόμα και με το βίντεο της Δήμητρας, πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιος στο πεδίο, να είναι κάποιος στα νησιά μας και να μπορεί να βοηθά οικογένεια-οικογένεια, νοικοκυριό-νοικοκυριό. Και είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε και στην κυβέρνηση, να μπορούν να υπάρχουν τέτοιες συμπράξεις για εθνικούς πλέον σκοπούς, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συνδράμει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η ίδια η πολιτεία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το είπε και ο Υπουργός Επικρατείας. Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα που πλέον αφορά σε όλον τον αναπτυγμένο κόσμο, αφορά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και το πολύ σημαντικό συμπέρασμα, τόσο που προκύπτει και από την έρευνα της μέτρων ανάλυσης, όσο και από τις όποιες έρευνες και βιβλιογραφία μπορούμε να κοιτάξουμε και να ερευνήσουμε με αρκετό βάθος, είναι ότι αυτή η γραμμική σχέση μεταξύ της λογικής υπόθεσης εργασίας, ότι όσο πιο ψηλό είναι το διαθέσιμο εισόδημα ενός νοικοκυριού, μιας οικογένειας, να μπορέσει να έχει χώρο, να έχει χρήματα για να μπορέσει να τεκνοποιήσει, τόσο υψηλότερο θα είναι ο δείκτης γονιμότητας. Αυτή λοιπόν η λογική υπόθεση εργασίας, αυτή η γραμμική σχέση μεταξύ εισοδήματος και απόφασης τεκνοποίησης έχει διαραγεί. Και φαίνεται πολύ καλά αυτό, όπως ακούσαμε και από τον Άκη το Σκέρτζο πριν, παίρνοντας κανείς όλα τα στοιχεία των αναπτυγμένων χωρών, τόσο του κόσμου όσο και της Ευρώπης. Τρομερό είναι το στοιχείο, το συζητούσαμε και πριν λίγο, της Κορέας. Η Κορέα, το φαινόμενο των ασιατικών τυγρών, της τρομερής ανάπτυξης, έχει δείκτη γονιμότητας ακριβώς μισό από τη χώρα μας. Που η χώρα μας έχει, και αυτό είμαστε εδώ και συζητάμε, πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Άρα, από τη μία λες, και λέμε και εμείς σαν κυβέρνηση, λέμε ως πολιτεία, τι μπορούμε να κάνουμε τόσο άμεσα όσο και έμεσα. Άμεσα σε επίπεδο επιδοματικής πολιτικής, άμεσα σε επίπεδο χρηματικής βοήθειας και έμεσα σε επίπεδο υπηρεσιών. Σε επίπεδο βρεφονηπιακών σταθμών, σε επίπεδο σχολείων, σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον οικοκυριό να έχει περισσότερο χρήμα και χρόνο για να τεκνοποιήσει. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό δεν φτάνει. Τι έχει να μας πει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης και μας βάζει σε ακόμη περισσότερες σκέψεις μαζί και με τα υπόλοιπα εμπειρικά στοιχεία τα οποία βλέπουμε. Ότι οι νέοι έχουν στο μυαλό τους την οικογένεια, αλλά την έχουν ή την έχουμε ακόμα θα πω, ως κάτι το οποίο είναι μεταγενέστερο. Δηλαδή, μέχρι να τακτοποιηθούν, δεν σκέφτονται την οικογένεια.
Είναι χαρακτηριστικό, σας διακόπτω, ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, είπε πριν ότι έκανε παιδί σε προχωρημένη εντός εισαγωγικών ηλικία. Εσείς κάνατε παιδί τώρα. Επίσης, έχοντας περάσει το 35ο έτος της ηλικίας, για να μην εξαιρέσω τον εαυτό μου, εγώ μπορεί να έκανα το πρώτο μου παιδί στα 31, αλλά τα άλλα τρία ακολούθησαν μετά τα 40, όταν ένιωθα ότι πατάω επαγγελματικά και οικονομικά καλύτερα. Είναι μία τάση αυτό στην ελληνική κοινωνία, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κάνουν πια παιδιά στα 25 και στα 30 τους οι νέοι άνθρωποι. Περιμένουν να πατήσουν γερά τα πόδια επαγγελματικά και οικονομικά. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί κατά τη γνώμη σας διστάζουν οι νέοι να κάνουν παιδιά και πώς μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτή την τάση.
Γιατί διστάζουν ή γιατί διστάζουμε. Γιατί όταν λέμε ότι είναι θέμα κουλτούρας και όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αμιγώς το οικονομικό κριτήριο και αυτή η λογική υπόθεση εργασίας ότι όσο πιο πολλά χρήματα έχεις τόσο πιο εύκολα θα τεκνοποιήσεις, μας πιάνει όλους μας. Και ακριβώς επειδή μας πιάνει όλους μας, το έχουμε κανονικοποιήσει αυτό. Δηλαδή όταν λέμε ότι πότε θα κάνεις οικογένεια, θα κάνεις τα late 20 σου όταν είσαι ας πούμε 27-28, μπορεί αυτόματα στη χώρα μας αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να θεωρήσουμε ότι κάτι έγινε. Ότι ήταν μια εγκυμοσύνη η οποία δεν ήταν προμελετημένη, αλλά έτυχε. Και γι' αυτό το κράτησε. Μπορεί να σκεφτούμε λόγω στερεοτύπων αντίστοιχα. Κομμάτι αυτών των στερεοτύπων είναι, νομίζω αυτό και το είπε πολύ καλά, το έγραψα και όλα στις σημειώσεις μου, ότι δεν πάμε για το περισσότερο, πρέπει να πάμε για το αρκετό. Και να καταλάβουμε πια τι σημαίνει το τακτοποιημένος. Θα σας δώσω το δικό μου παράδειγμα. Αντίστοιχο, το οποίο τι κάνει, αντικατοπτρίζει νομίζω πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Για αρχή δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα ή κάποια επιπλοκή. Επειδή ακριβώς είναι κανονικοποιημένο το ότι μπορεί να κάνεις παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία και μπορεί να φαίνεται και μη τυπικό το να κάνεις παιδί μέσα στη δεκαετία των 20 σου, σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην έχεις πρόβλημα, ότι είναι τέτοια η τεχνολογία πια, ότι είναι τέτοιες οι τεχνικές που υπάρχουν στην τεχνητή γονιμοποίηση, όπου δεν θα έχεις πρόβλημα. Μέχρι ότου το καταλάβεις ότι μπορεί να έχεις πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι τυχεροί σαν εμένα που δεν είχαν πρόβλημα, αλλά αυτό που βλέπουμε και εκεί θέλουμε να επικεντρώσουμε και παραπάνω και κάνουμε αυτή τη στιγμή και έρευνες για το πώς μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει παραπάνω, είναι και στον έλεγχο γονιμότητας να καταλάβει και να γίνει αν θέλετε και cool το ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα στην ηλικία, στην δεκαετία των 20, μπορεί να πάει να κάνει έλεγχο γονιμότητας. Όταν είναι στα early 30s της, να πάει να κάνει έναν έλεγχο γονιμότητας. Να φύγει το ταμπού και το στερεότυπο, παραδείγματος χάρη, από την κατάψυξη των οαρίων. Να δούμε πώς μπορούμε, και το κοιτούμε ήδη, να απλοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα χρηματοδότηση όλων των φαρμάκων για την αγωγή της τεχνητής γονιμοποίησης, όπου αυτή χρειάζεται. Αλλά πριν από αυτό, καθήκον μας είναι να εξηγήσουμε το ότι και τα δύο, και η νεότητα αλλά και η γονεϊκότητα, μπορούν να γίνονται παράλληλα. Όταν μου έδωσε πάλι ο Πρωθυπουργός την ευκαιρία να γίνω Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, πολλοί με ρωτούσαν, μα πώς θα είσαι νέα μάνα παρότι θα είσαι υπουργός. Αντίστοιχα, αυτό το παρότι πρέπει να γίνει με. Πρέπει να γίνει μαζί. Δεν είναι ότι παρότι είμαι νέος, είμαι και δεν δείχνω εμένα.
Πρέπει
γιατί
να παντρευτούν η καριέρα και η οικογένεια.
Πρέπει να παντρευτούν και δεν είναι παρότι, είναι μαζί. Είναι χέρι-χέρι. Και αντίστοιχα, χέρι-χέρι είναι και η νεότητα μαζί με τη γονεϊκότητα. Και οι παροχές για τις οποίες μίλησε και ο Υπουργός και μπορούμε να αναλύσουμε του κράτους αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο άμεσο, παροχών, φοροαπαλλαγών, αλλά και σε επίπεδο έμεσο, δηλαδή το ότι γίνεται μια τεράστια εθνική προσπάθεια να γίνουν τα νοσοκομεία μας καλύτερα. Τόσο σε επίπεδο ιατρών, όσο και σε κτηριολογικό επίπεδο που δεν έχει γίνει ποτέ σε μαζικό καθολικό επίπεδο. Στο ότι πλέον έχουμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας γονέας είναι πιο ήρεμος για το παιδί του. Στο ότι παρουσία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου μες στο σχολείο του. Ότι τα σχολεία δεν τελειώνουν 12,5 ώρα. Μπορεί μια γυναίκα να έχει το μυαλό της ήσυχο και ένας πατέρας ότι το παιδί της είναι στο σχολείο και να παντρέψει αυτά τα δύο. Να μην είναι παρότι και αν.
Τώρα, είναι φανερό νομίζω από αυτό το πρώτο κύκλο της συζήτησης που κάνουμε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα το δημογραφικό. Ο κόσμος αλλάζει, αλλάζουν οι προτεραιότητες των πολιτών, αλλάζει η κουλτούρα και το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο σας γι' αυτό. Δηλαδή με ποιον τρόπο μπορείτε να διαχειριστείτε αυτά τα νέα δεδομένα του σύγχρονου πολιτισμού. Είδατε πριν, για παράδειγμα, στην έρευνα του κυρίου Φαναρά και της μέτρων ανάλυσης, τον παράγοντα ταξίδια, ο οποίος ξαφνικά μπαίνει σφήνα σε όλη τη συζήτηση.
Γι' αυτό ακριβώς και με πρωτοβουλία...
Ευζήν, δηλαδή.
Ευζήν και σε κάποιο βαθμό και φαίνεστε. Ναι. Γιατί εδώ πέρα το βλέπουμε και από την έρευνα ή και από άλλες βιβλιογραφικές πηγές που διαβάζουμε. Και ο ρόλος των social media δυστυχώς είναι καταλυτικός στο κομμάτι και της εμπειρίας και το πώς αυτή δημιουργεί δικά της μονοπάτια, αλλά και της εικόνας της εμπειρίας, η οποία είναι πιο εύκολη και πιο εύπεπτη και αυτή τη στιγμή αναζητείται περισσότερο από τους νέους. Είναι πολύ πιο εύκολο και οικονομικό να κάνεις ένα ταξίδι, να γεμίσεις εμπειρίες και να δείξεις το ταξίδι που έκανες, από το να κάνεις οικογένεια και να δείξεις την οικογένεια που έχεις κάνει. Και γι' αυτό βίντεο σαν αυτά με τη Δήμητρα που μας δείξατε από την πλευρά της Eurobank.
Ή το τραγούδι που μας έφερε η Όγγιλδη.
Που ακούσαμε και τη χαρά
Κοτιώνης,
που φέρνει ένα παιδί. Έχουμε ξεχάσει τη χαρά που φέρνει ένα παιδί.
Ισχυρά στα social media, ίσως ισχυρότερα από τα δικά μας λόγια.
Οπότε και δικό σας καθήκον και δικό μας καθήκον είναι να δείξουμε με τον έναν οπτικό, με τον άλλον ακουστικό τρόπο τη χαρά φέρνει σε μια οικογένεια ένα παιδί. Γιατί πρώτα φαίνεται να βάζουμε στο μυαλό μας, όλοι εμείς που κάνουμε παιδιά στη δεύτερη πενταετία των 30, την ευθύνη, την δυσκολία και την τακτοποίηση, παρά την ίδια τη χαρά την οποία την βλέπουμε εκ των υστέρων και δεν τη σκεφτόμαστε εκ των προτέρων. Τώρα, ως Υπουργείο, τι κάνουμε? Η αρχή, είμαστε ένα πλέον Υπουργείο. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο προσαρμόζεται αποσπασματικά σε κάθε Υπουργείο και το κάθε Υπουργείο προσπαθεί να δώσει τη δική του λύση. Δεν υπάρχει μία λύση, δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί το οποίο θα μας μεταφέρει στους δείκτες γονιμότητας που πλέον έχουν σχεδόν μόνο υποσαχάριες χώρες Αφρικής. Έτσι, δυστυχώς, δείκτη γονιμότητας πάνω από 2,1 που είναι ο δείκτης αναπλήρωσης, έχουν χώρες οι οποίες είναι πολύ φτωχές. Δεν βρίσκεις καμία αναπτυγμένη χώρα στον κόσμο να έχει δείκτη αναπλήρωσης πάνω από 2, που έχει δείκτη γονιμότητας, με συγχωρείτε, πάνω από 2,1. Δείχνει το δικό μας Υπουργείο ότι υπάρχει μηχανισμός οργάνωσης, ότι υπάρχει μηχανισμός εποπτείας, ότι δημιουργείται ένα δημογραφικό παρατηρητήριο το οποίο κάθεται και συγκεντρώνει όλες τις επιμέρους πολιτικές που έχουν όλα τα Υπουργεία της χώρας. Γιατί άμα το σκεφτούμε, δημογραφικές πολιτικές έχει από το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικογένειας, μέχρι και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τις δικές τους δημογραφικές πολιτικές, ως και οφείλουν να τις έχουν. Και γίνεται για πρώτη φορά εθνική προτεραιότητα. Και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι πάνω σε αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις, με τον έναν με τον άλλον τρόπο ρητορικής, λέγανε ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το δημογραφικό. Ακόμα και από τη δική μου την περίοδο που γεννήθηκα το 1987, όπου είχαμε 11 εκατομμύρια πληθυσμό και όχι κάτω από 10 που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όμως τι γινόταν και άλλαξε με αυτή την κυβέρνηση? Υπήρχε και υπάρχει πάντα στο ζήτημα αυτό μια ασυμμετρία χρονικών κύκλων. Ποια είναι αυτή η ασυμμετρία? Ότι είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμο πολιτικά το να δίνεις λύσεις οι οποίες φαίνονται στο δημογραφικό, γιατί σήμερα επενδύεις σε πόρους και το αποτέλεσμά τους φαίνεται σε επίπεδο δεκαετιών, θα πω, ούτε καν δεκαετίας, και ο πολιτικός κύκλος, ο οποίος είναι πολύ πολύ πιο σύντομος. Άρα καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν είχε επενδύσει στο δημογραφικό, ακριβώς επειδή η διάρκεια του ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον πολιτικό
γιατί
κύκλο
του μάξιμου.
Γιατί
δεν θα το εισέπρατε στις εκλογές.
Ακριβώς.
Πολύ απλά.
Οπότε το ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία το έχει βάλει ως εθνικό στόχο, κάθεται και οργανώνει και συγκεντρώνει όλη την πληροφορία με διαφορετικές πολιτικές, είτε αμιγώς επιδοματικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα, είτε πολύ σημαντικά παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και εδώ χρειαζόμαστε τη συνδρομή όλων, και των μίντια αλλά και της κοινωνίας, για το πώς θα καταφέρουμε να περάσουμε στο ότι μπορείς να πας ως νέος ένα ταξίδι και να έχεις και το μωρό σου μαζί. Δεν είναι διαζευτική, αλλά είναι συνδυαστική αυτή η σχέση.
Τώρα, η αίσθηση που όλοι έχουμε είναι ότι το δημογραφικό είναι πράγματι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, και μόνο το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μας τιμά κάθε χρόνο με την παρουσία του, ανακοινώνει άξονες πολιτικής, μέτρα, αυτό δείχνει. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, και αυτό είναι το στεγαστικό ζήτημα, που όπως προκύπτει και από την έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην δημιουργία οικογένειας. Πώς σκοπεύετε να αλλάξετε αυτό το πρόσημο από αρνητικό σε θετικό?
Ήδη έχουμε σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιούμε πάρα πολλά μέτρα σε αυτό. Δυστυχώς και το στεγαστικό, και λέω δυστυχώς γιατί αν το είχαν λύσει άλλες χώρες, τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε πάμε, κοπιάρουμε, αντιγράφουμε ακριβώς αυτό που κάνει η Ισπανία, αυτό που κάνει η Γερμανία και βρίσκουμε μία λύση. Όχι. Το στεγαστικό είναι αντίστοιχα διεθνές πρόβλημα σε όλον τον αναπτυγμένο κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη, όπως είναι και το δημογραφικό. Η δική μας η χώρα, πάνω από 7 δις αυτή τη στιγμή μέτρων, έχει πάρει έτσι ώστε και στο κομμάτι της προσφοράς ακινήτων και στο κομμάτι της ζήτησης, έτσι ώστε να βοηθά τον δυνητικό ωφελούμενο, να βοηθά τον οικοκυριό, να βοηθά έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις τελειώνει το πανεπιστήμιο, να μπορεί να έχει την πρώτη του κατοικία. Μέτρα τα οποία αφορούν στο να βοηθήσεις τον οικοκυριό να έχει πιο εύκολη πρόσβαση στη στεγαστική αγορά, να μπορέσει να ανακαινήσει ένα σπίτι το οποίο είτε έχει κληρονομήσει είτε έχει αγοράσει με τις αποταμιεύσεις του, να μπορέσει να πάρει αυτό το τελευταίο πρόγραμμα το οποίο κάναμε, να μπορέσει μέσα στα 12 ενίκια τα οποία έχει μέσα στο έτος να χρηματοδοτείται πλήρως για το ένα από τα 12 ενίκια από την πλευρά του κράτους, αλλά και μέτρα τα οποία ταυτόχρονα λειτουργούν στο πώς θα έχουμε παραπάνω σπίτια μέσα στην αγορά. Τι βλέπουμε? Έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, αν θέλετε είναι και η ναυαρχίδα των προγραμμάτων μας, το σπίτι μου 1, το οποίο έχει ακολουθηθεί από το σπίτι μου 2. Και είμαστε και σε συνεχή επικοινωνία με τις τράπεζες για να δούμε πώς αυτό πηγαίνει μπροστά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το σπίτι μου 1, δηλαδή η δυνατότητα από πλευράς πολιτείας να χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος του επιτοκίου συγκεκριμένων ακινήτων για συγκεκριμένους δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια, να μπορούν να τα πάρουν από τις τράπεζες και να... τα δάνεια. Να μπορούν να πάρουν τα δάνεια από τις τράπεζες και να έχουν το δικό τους πρώτο σπίτι, είδαμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Συνεχίσαμε με το σπίτι μου 2, το οποίο ήδη έχει... Ενώ έχουμε πει ότι έχουμε 20.000 δικαιούχους, έχουμε πάνω από 100.000 αιτήσεις αυτή τη στιγμή, με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συμβασιοποιήσεων. Δηλαδή έχουμε, σε σχέση με το σπίτι μου 1, πολύ μεγαλύτερο και ταχύτερο αριθμό κόσμου, ο οποίος έχει ελεγχθεί για την πιστοληπτική του ικανότητα από τις τράπεζες, έχει βρει ακίνητο για το οποίο έχει βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα και έχει προσκομίσει τα χαρτιά του για να πάρει το πρώτο του σπίτι. Και εδώ να πούμε το ότι δεδομένου το ότι έχει προσκομίσει τα χαρτιά του και έχει βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα του σπιτιού, σημαίνει ότι έχει βρει και σπίτι. Γιατί υπάρχει πολλή κριτική που σου λέει πολύ ωραίο το σπίτι μου δύο, αλλά δεν βρίσκουμε σπίτι.
Ναι, και νομίζω ότι εδώ ένα μεγάλο ζήτημα είναι να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Βλέπω ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει και το προσεγγίζει αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω έχει χώρο ακόμα αυτό με κίνητρα να αποδεσμεύσει ακίνητα στην αγορά.
Πολύ σωστά, και μπορεί να είναι και μια ερώτηση που θα κάνετε σε κάποιον από τους τραπεζικούς εδώ πέρα. Με το σπίτι μου 2, τι βλέπουμε και με το σπίτι μου 1. Ότι από τη μία είναι βοήθεια στο επίπεδο της ζήτησης, δηλαδή ότι βοηθάς τον δικαιούχο, βοηθάς την οικογένεια και τον οικοκυριό να έχει φθηνότερη πρόσβαση σε ένα ακίνητο. Απ' την άλλη, αυτό που δεν συζητούμε συχνά είναι ότι το σπίτι μου 1 και 2 είναι και μέτρο έντασης της προσφοράς. Γιατί αυτό που βλέπουμε και μας λένε τόσο εταιρείες όσο και δικές μας έρευνες είναι ότι έχουν μπει πολύ περισσότερα ακίνητα τα οποία ήταν κλειστά και αναξιοποίητα προηγουμένως μέσα στην αγορά. Δηλαδή δεν έχει βρει ο κόσμος ακίνητο μόνο και μόνο από αυτά τα ήδη υπάρχοντα. Έχει βρει επειδή κόσμος ο οποίος είχε κλειστά ακίνητα και δεν υπήρχε ενδιαφέρον για αυτά, τα έχει βάλει μέσα στην αγορά. Όμως, έχετε δίκιο, έχουμε αρκετό χώρο ακόμα, έτσι ώστε από τα κλειστά ακίνητα, τόσο που δεν μπορούν να υπαχθούν στην περίμετρο του σπίτι μου 2, όσο και από τα ακίνητα τα οποία έχουν οι τράπεζες ή είτε δικά τους, είτε είναι ακίνητα τα οποία μπορούμε να δούμε τι γίνεται και ακίνητα τα οποία είναι collateral σε κόκκινα δάνεια, είναι κλειστά και πρέπει να δώσουμε και εμείς από δική μας πλευρά ακόμα περισσότερα κίνητρα από αυτά που ήδη δίνουμε για να μπούμε στην αγορά.
Και η ιδέα φαναρά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα που άκουσα πριν, τα hubs δηλαδή, τα ημιαστικά hubs που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο μέλλον. Μπορεί να φαντάζει λίγο πιο δύσκολη και λίγο πιο μακροπρόθεσμη, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πιο βιώσιμη μελλοντικά.
Αυτό πηγαίνει πολύ, κουμπώνει πολύ σωστά στον τελευταίο άξονα στον οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός Επικρατείας, στον άξονα της αποκέντρωσης, τον οποίο παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα εκδίδουμε με το Γενικό Γραμματέα Υπουργική Απόφαση, έτσι ώστε να δοθούν αυτά τα οικονομικά κίνητρα αρχικά στον Εύρο και στην Ανατολική Θράκη, έτσι ώστε κόσμος να μπορεί να έχει και ένα βοήθημα από πλευράς πολιτείας να πηγαίνει σε αποκεντρωμένες περιοχές και να ενισχύει αυτές, όπου και το κόστος διαβίωσης είναι πολύ χαμηλότερο.
Και εκεί δένει πολύ ωραία το πρόγραμμα που έχει κάνει η Eurobank και μακάρι να το μιμηθούν και άλλες εταιρείες για τις θέσεις εργασίας που είναι αποκεντρωμένες, είναι στην περιφέρεια.
Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, από τη μία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτεία να δώσουμε κίνητρα μοριοδότησης, κίνητρα συνυπηρέτησης, έτσι ώστε ειδικά στο δημόσιο ο κόσμος να μπορεί να υπηρετεί στις περιοχές αυτές. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Και χρειάζεται εδώ, και συγχαίρουμε και ευχαριστούμε την ιδιωτική πρωτοβουλία όπως αυτή της Eurobank. Έχω ακούσει και κάποιες άλλες λίγες εταιρείες οι οποίες επίσης το κάνουν πάνω στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και αυτό που μας λένε και είναι ενδιαφέρον ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ότι και οι ίδιες ωφελούνται αυτού, διότι πολλές επιχειρήσεις, ή τέλος πάντων από αυτές που το κάνουν ήδη, πάνε και κάνουν τα call centers τους πάνω. Και σου λένε ότι στην Αθήνα πλέον, ακριβώς λόγω του ότι η αγορά εργασίας έχει γίνει τόσο ανταγωνιστική, δεν βρίσκουμε και κόσμο να δουλέψει στα call centers μας. Και πάνω, κόσμος ο οποίος είναι κατά τα άλλα άνεργος, έρχεται, δουλεύει σε εμάς, εμείς προσφέρουμε μια θέση εργασίας και αυτό που βλέπουμε είναι ότι εν τέλει βρίσκουμε και πιο ικανό κόσμο από αυτόν που θα μπορούσαμε να βρούμε μέσα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μη. Ευχαριστώ την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Θέλω στο σημείο αυτό και πριν περάσουμε...
Ένα μωρό και η ζωή σου αλλάζει. Ένα χαμόγελο μενάζει, ένα χαμόγελο γλυκό. Είτε γέλιο είτε κλάμα, είναι του μωρού το θάμα. Κι όταν το έχεις αγκαλιά, η ζωή χαμογελά.
Λοιπόν, ακούσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την οποία παραχώρησε η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Αναδείχθηκαν τα προβλήματα, προτάσεις και λύσεις και πράγματα τα οποία έχουν γίνει και πράγματα τα οποία αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα. Εμείς εδώ είμαστε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
Σωστά,
παρατέτατο,
σωστά.
Και επιστρέφουμε.
Σωστά, με κοιτάς για να το πάρεις το διάλειμμα. Μπράβο.
Πάμε.
Είναι του μωρού το θάμα κι όταν το έχει αγκαλιά η ζωή χαμογελά. Είτε γέλιο είτε κλάμα είναι του μωρού το θάμα κι όταν το έχει αγκαλιά η ζωή χαμογελά. Χαμογελά.
Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shots of men just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than.
Εδώ είμαστε, η ώρα πλησιάζει 12 παρα 10. Το συνέδριο για το δημογραφικό είναι σε εξέλιξη. Ακούσατε πολλές και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Θα συνεχίσετε να τις ακούτε και τις επόμενες ώρες ή να τις διαβάζετε στο enikos.gr ή real.gr και βεβαίως στα δελτία ειδήσεων εδώ του Real. Μαζί μας και αυτή την ώρα είναι ο όμιλος Σωτέ Κοσμοτέ. Ήξερες ότι είμαστε το μοναδικό είδος που αναζητά την επαφή με τους γύρω του σε τέτοιο βαθμό? Γιατί όμως είναι ανάγκη για σύνδεση τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας? Γιατί μόνο όταν είμαστε μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα? Γι' αυτό ακριβώς ενώνει και η Κοσμοτέ τη δύναμή της με την παγκόσμια δύναμη της Telecom, του κορυφαίου μπραντ τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στον κόσμο. Μια ένωση που έρχεται για να σε βοηθήσει να πετύχεις περισσότερα, προσφέροντάς σου ακόμα πιο ισχυρές συνδέσεις. Συνδέσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά σε όποιον ή ό,τι έχει σημασία για σένα, σε ό,τι ονειρεύεσαι.
Μήπως ήρθε η δική σας σειρά όμως να κερδίσετε στο Προτέρια Power Giving? Και όμως δεν χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται Προτέρια. Η πέμπτη κλήρωση έρχεται στις 9 Μαΐου και ακόμη ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Άλλοι 10 νικητές θα κερδίσουν από 5.000 ο καθένας και 100 τυχεροί θα ξενιάσουν αφού δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας για έναν χρόνο. Αν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέρος στις μηνιαίες κληρώσεις που συνεχίζουν για όλο το 2025, γίνετε πελάτης Προτέρια σε όποιον πάροχο και αν είστε στο proteria.gr ή στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Και αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. Η Ρίτσα Μπιζόγλη,
μίλα
η
μου.
Πάμελα Άντερσον,
ναι.
Και η Φωτεινή Πελούσο σε ένα τεύχος γυναικεία υπόθεση.
Πάρ' το να διαβάσεις.
Η Ρίτσα.
Για πάρε να διαβάσεις να μάθεις πέντε πράγματα.
Συγγνώμη, μιλάτε με την Πάμελα δηλαδή και τα λοιπά. Είναι χωριστές συνεντεύξεις.
Μα τι δεν καταλαβαίνεις, χωριστές είναι.
Α, χωριστές. Τα καλά, δεν είναι.
Μιλάμε με την Πάμελα.
Και δεν κατάλαβα.
Ναι, εντάξει, ναι. Ναι. Καλημέρα Πάμελα, Δωρίτσα. Έλα.
Μαζί drive, τι συμφέρει στην πόλη, βενζίνη, ρεύμα, συγκρίνουμε δύο δημοφιλή μοντέλα. Ακόμη το Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεάν επιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ. Και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση.
Αφού πάρεις το περιοδικό, πού θα με πας?
Πού θα σε πάω?
Για δες.
Α, τριήμερο στην Αράχοβα.
Εντάξει, πάρε το περιοδικό και πάμε.
Έχουμε κλήρωση.
Ή μάλιστα.
Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο White Hill Suites and Spa στην καρδιά της Αράχοβας. Απολαύστε τη ζεστασιά και την άνεση των πολυτελών δωματίων σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο και απολαύστε δύο γεύματα στην περίφημη Παναγιώτα πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Πληροφορίες στο whitehillsuites.gr. Και δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες ανοιξιάτικες εκτόσεις στην Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 30-40%. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και air fryer από την Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε τον διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα σε λίγη ώρα στην εκπομπή του Μάνου Νιβλή και του Παναγιώτη Στάθη.
Έχουν έρθει, είναι έτοιμοι.
Φορτσάτη.
Λοιπόν, όλα τα μηνύματά σας ή τα περισσότερα, αφού σας πούμε καλημέρα και όσους έχετε στείλει μηνύματα, σας ευχαριστήσουμε από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι τα περισσότερα είναι για το δημογραφικό.
Σήμερα μεταβάλαμε λίγο το πρόγραμμα.
Αλήθεια,
έχουμε το
αυτό.
Μεγάλο συνέδριο αυτό. Θα πούμε πολύ περισσότερα και θα πούν οι εκπομπές στο Real, RealGR, στο Ενικός κτλ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όλοι πρέπει να ενσκύψουμε πάνω από αυτό.
Και που πλέον είναι απειλή για τη χώρα.
Είχαμε προγραμματίσει τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, τον αναπληρωτή γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τον βγάλουμε σήμερα, επιφυλασσόμαστε.
Τι για την Παρασκευή.
Για την Παρασκευή.
Ναι, βέβαια.
Γιατί δεν θα προλαβαίναμε και ήταν
να
άδικο.
Έχει λίγο το χρόνο του, βέβαια.
Και για τον ίδιο θα ήταν πάρα πολύ άδικο.
Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Δεν ήταν και μεγάλη η παρουσία μας, δεν μπορεί να την πεις και έντονη.
Ουσιαστική όμως.
Α, ουσιαστική ήταν, Νίκο. Χαίρομαι που μόνος σου αυτός χαίρεσε. Μπράβο, Νίκο μου, μπράβο. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σαπρανίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την ενορχήστρωση της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Η Εύη Βουγιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό μας και παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα την ακούσετε, στο 211-200-8200. Έρχονται Φορτσάτη. Ο Μάνος και ο Πάνος.
Βέβαια.
Να κάνουν και την κλήρωσή
τους. Ο Πάνος και ο Μάνος.
Να κάνουν και την κλήρωσή τους.
Τα ριάλια, την κάνουν. Βέβαια, τα ριάλια. Την κάνουν. Συνεχίζεται το συνέδριο για το δημογραφικό.
Βεβαίως.
Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο RealGR, στο Ενικός, στο YouTube. Είναι εξαιρετικές συζητήσεις και αξίζει να την παρακολουθήσουμε και να κάνουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις. Καλό πρωινό σε όλους.
Να είστε καλά. Καλή
εβδομάδα. Αύριο ο Νίκος Χατζηνικολάου κανονικά.
Επιστρέφεις της επάλυξης.
Με την Κάτια τη Μακρή.
Και τον Αντώνη
Τελατόλα. Εμείς την Παρασκευή, 10 η ώρα θα είμαστε εδώ. Πρώτα ο Θεός.
Ναι, πρώτα. Γεια σας.